iesākot sarunu, kā jūs vērtējat šobrīd drošības situāciju, kāda ir pasaulē un Latvijā?
Nu, daudz un dažādi notikumi pašlaik notiek, un šie izaicinājumi, kas ir ļoti dažādi, gan Austrumukrainā notiekošais, gan Islāmvalsts, gan pat notikušais terorakts Turcijā, kur 18-gadīga meitene ir bijuši spridzinātāji, kas ir prasījusi 31 cilvēku dzīvību, jāsaka, līdzjūtību Turcijas valdībai par šo notikumu, protams. Un tad, nu, šī situācija ir ļoti mainījusies. Viņa ir ļoti mainījusies pēdējās gados, un līdz ar to tāpēc ir jāpieliek liels pūls, lai viņu stabilizētu.
Mēs esam apdraudēti?
Tieši militāru draudu mums nav šobrīd, bet protams, nu, šie paši teroristiskie draudi, kas ir ārpus pasaules, nu, mēs nevaram viņus ignorēt un nepievērst uzmanību, tāpēc mēs ļoti, ļoti pie tā strādājam, mēs stiprinām savus aizsardzības spējas un drošību, mēs sadarbojamies cieši ar Iekšlietu ministriju par mūsu ārējo robežu, kas vienlaicīgi ir arī Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu. Un, protams, ka tiek veltīts liels pūlis, un šī sadarbība ir ļoti laba, un es ceru, ka mums izdosies realizēt visu to, ko mēs esam iecerējuši.
Stundas iesākumā stāstīja par Gruziju brīvdienās, un aizdītajā nedēļā tika saņemtas ziņas no turienes, ka Krievijas militārie spēki patvaļīgi nosprausto robežu. Aizstādus, tur arī atrodas arī Latvijas karavīri netālu mācībās kopā ar NATO citu valstu karavīriem. Kā jūs raugāties uz tiem notikumiem, kas notiek Gruzijā? Tā ir Krievijas provokācija vai, piemēram, kāda līdzīga robežu pārbīdīšana var notikt un ir iespējama arī, piemēram, Latvijas pierobežā?
Nu, droši vien pirmkārt man būtu jāsaka, ka mēs neesam līdzīgā situācijā kā Grūzija, jo mēs tomēr esam Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts. Tas ir pirmkārt. Šajā brīdī, kā jau es arī iepriekš minēju, ir nosprausta mūsu robeža ar Krieviju, un šlaik notiek šie demarkācijas darbi, un šī robeža aprīkošana. Un es nedomāju, ka jebkāda nesankcionēta šīs robežas ķērsošana vai manipulācijas ap to uzreiz tiktu konstatēts. Tāpēc mums ir šī atšķirīgā situācija ar Gruziju. No tādas sadzīves, kā viedokļa, mans iespējams, ka arī mans dēls, piemēram, dosies tuliņ pat uz olimpiādi, ja viņš iekļūs komandā, nu, sportiskajā komandā. Līdz ar to, nu, man arī tāda cieša saikne ar to viss ir, un tā kā vērojot to visu, bet nu, Gruzijas valdība ir ļoti labs partners. Viņi ir ilgstoši sadarbojusies ar NATO, un viens no aktīvākajiem šiem partneriem, kas ir iesaistījies ļoti daudzās dažādās palīdzības operācijās un arī sniedz atbalstu citādu veidu. Tā kā viņš ļoti, ļoti, ļoti labs partneris mums, un arī mūsu divpusējā sadarbība ir ļoti, ļoti cieša un laba, un tuvākajā laikā iespējams notiks arī Gruzijas aizsardzības ministra vizīte Latvijā, tā kā mums ir ļoti ciešas un sadarbības.
Ja nu Krievija provocēja aizvien vairāk un vairāk Gruziju pārbīdot robežas aizvien tuvāk šim pašam svarīgajiem gāzes vadam un autoceļiem, kas tur tūmā ir, vai Gruzija var paļauties, piemēram, uz Latvijas atbalstu?
Mēs esam ļoti daudz jau sadarbības projekti bijuši, un es domāju, ka tāda arī būs, un nepavēlti tiek gatavojamies šai vizītei, un arī nākošajā nedēļā man ir tikšanās ar Gruzijas vēstnieku šeit Latvijā. Līdz ar to šī sadarbība ir ļoti, ļoti cieša, un man vēl strādājot parlamentā aizsardzības drošības un korupcijas novēršanas komisijā bija tikšanās ar Gruzijas parlamentāriešiem, kas atbild par šo jomu. Gruzijas bija ļoti interesanti aprunāties ar viņiem, kā viņi redz situāciju, kā viņi strādā, cik viņi cieši sadarbojās un cik viņi veic pragmatiskus soļus virzībā uz tiem viņu valdības nospraustajiem mērķiem.
Jūs esat viens no tiem retajiem aizsardzības ministriem, kurš ir nācis tieši no šīs jomas, ja var tā teikt, kā pats darbojies bruņotajos spēkos. Kādas jūs, kā ministrs, redzat, kas ir tās svarīgākās lietas, kas būtu aizsardzības jomā, jums kā aizsardzības ministrējam jāpaveic, kādas ir jūsu prioritātes?
Vakar man bija iespēja visu dienu pabūt mūsu galvenajā militārajā bāzē Ādažos, kur ir izvietot mūsu sauszemes spēku brigādu. Vērot, kādas notikušas pārmaiņas par šiem gadiem, protams, ļoti daudz patīkamu iespaidu, mums ir ar ko lepoties, un, bet vienlaicīgi ir arī pie kā daudz jāstrādā un neapšaubām. Bet, nu, pat galvenā, protams, ir šīs apņemšanās, ko mēs arī 2014. Gadā Velsas samitā visas dalību valstis apņēmās un šī virzība šiem 2% no iekšzemes koprodukta un arī mūsu valdības apņemšanās pat ātrāk to sasniegt līdz 2018. Gadam un līdz ar to tad pie tā ir ļoti, ļoti jāstrādā un jārūpējās par to, jo ir iesākt ļoti daudz projekti, kuriem būs nepieciešams šis finansējums un līdz ar to šis budžets ir šī budžeta nākošā gada budžets un arī turpmāko gadu.
Ko par šo naudu vajadzētu izdarīt? Pirma bruņojumu,
kaujas gatavības celšana, personāla skaitu palielināšana un tajā ietilpst ļoti daudz lietas, protams, arī šī mūsu funkcija, kas ir uzņemošās uzņēmēja valsts atbalsts, kur mums ieradušies sabiedrotie, līdz ar to arī viņi šeit ļoti mums palīdz, viņi
atiecīgi mācību organizēšanā.
Gan mācību organizēšanā un daudzās citās viņi atbalstīšu mūsu ar lielu finansējumu, mūsu lielvārdas bāzē ir ieguldīts milzīgas naudas kopā ar mūsu pašu atbalstītāms, lai attīstītu šo infrastruktūru. Mēs attīstam šo infrastruktūru, protams, arī šīs kaujas spējas un attīstības, kas ir gan pretgaisa aizsardzība, gan prettanku aizsardzība, speciālas uzdevuma vienības attīstība. Tā kā ļoti plašs ir šis loks un tā laika ir tik ir. Un man arī šajās dienās, cik no es pašlaik esmu bijis, tad nu, man sanāk ļoti maz gulēt, bet es par to esmu aizmirsis, jo es esmu šajā postenī un tur nav laika domāt par gulēšanu, bet jādomā, kā iet uz priekšu, tāpēc Tas ātrums, ar kādu pašlaik viss attīstās, ir milzīgs. Ir milzīgs, un līdz ar to, ja nu kaut kāda aizķeršanās rodās, kaut kādu birokrātisku, tad tas būtu tā mana rūpe, lai tas viss virzītos uz priekšu, jo tas var aizkavēt arī nākamošos projektus.
Ņemot vērā jūs minētos ģeopolitiskos riskus un situācijas maiņu, vai būs viegli sasniegt un panākt šos 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības jomas?
Nu, to pierāda tas, ka, piemēram, tie paši Polija ir šī gada laikā sasniegusi un pieņēmuši šādu lēmumu politisko un sasniegušos 2% Igaunija, Lietuva arī iet uz priekšu. Nu,
līdz ar to jūs sagaidat, ka dalot nākamā gada valsts budžetu nebūs pārsteigumu un jums būs viegli aizstāvēt šo pozīciju?
Man aizstāvēt būs ļoti viegli, jo arī Stoltenberga NATO ģenerāla sekretāra atsūtītajā apsveikumā man kā ministram arī tas tika šajā apsveikumā atgādināts un uzteikts, ka mēs esam šādu apņemšanos veikuši un līdz ar to, nu, visi jau arī to ir publiski arī izteikušies, ka šī ir prioritāte, un to apliecina arī visu pārējo dalību valstu. Mēs jau neesam vienīgie, kas to dara, tāpat Vācija, arī Grieķija, ar visu to, kas notiek Grieķijā, nu, viņu šis aizsardzības budžets, krītoties iekšzemes koproduktam, pieaug vēl vairāk, nekā viņiem bija, bet viņiem bija, tā bija viena no valstīm, kurā bija šie 2%.
Jā, Lietuva atjaunoja obligāto dienestu, tas ir viens no viņu veidiem, kā viņi reaģē uz pārmaiņām ģeopolitiskajām. Vai Latvijai arī būtu jādomā par šādu?
Nē, mēs esam šobrīd izvēlējušies attīstīt profesionālo armiju, mums ir ļoti labi apmācītā profesionālā dienas karavīri, un mēs tuvāko gadu laikā plānojam palielināt vēl par 1000 cilvēku vai vairāk šo profesionālo militāro dienestu. Otrkārt, mums ir arī zemesardze, kas varbūt pat Lietuvā, man liekas, Lietuvā nav zemesardze, un Un līdz ar to mēs šos zemesardze plānojam attīstīt, pilnveidot un celt viņas kaujaspējas. Tas prasa milzīgu darbu, protams, tas prasa milzīgu darbu, kā arī trešais mūsu šī personāla saistībā ir arī rezervistu apmācība. Tātad tos cilvēkus, kas ir atvaļinājušies kādu laiku iepriekš, viņus atkal aicināt uz apmācību un iesaistīt tādā veidā.
Iepriekšējais aizsardzības ministrs atzina, ka tā ir viena no problēmām šajā daudzie atvaļinātie, kur ir atvaļinājušies priekšlaicīgi karavīri un tādēļ tik veikts arī likuma izmaiņas, lai viņus varētu operatīvi atsaukt, bet ja būtu tāda nepieciešamība vai ir pārliecība, ka šie cilvēki patiešām atgrieztos militārajā dienestā un...
Nu, šeit laikam man būtu jāsaka drusciņi no cita viedokļa, jo, nu, man liekas, jebkuram Latvijas pilsonim ir pienākums to darīt. Un mēs ļoti labi zinām, pārzinām savas tiesības, bet šad tad mēs kaut kā aizmirstam arī par pienākumiem. Un tas, man liekas, ir šis svētākais pienākums aizsargāt savu dzimteni, un to es arī vakar redzēju, atrodoties ādažu bāzē, šo karavīru deksmi acīs, vēlmi strādāt, attīstīties, pilnveidoties un iet uz priekšu. Un līdz ar to es domāju, ka sabiedrībai vajadzētu kopumā saprast, ka šī situācija šobrīd ir šāda, viņa ir strauji mainījusies, jo neviens nebija paredzējis, ka varētu tā attīstīties. Šī situācija un, ir jāsaprot. Un,
bet galvenais mehānisms, kā palielināt cilvēku iesaist valsts aizsardzībā, būtu patriotisms?
Neapšaubām viens no, jo arī uz jaunsardzi mums ir lieli plāni, un mēs ceram, ka 2018-2019. Gadā mums katrā pašvaldībā būs šis jaunsardze, un tas ir tas veids, kā mēs varētu stāstīt, un arī vakar, atrodoties, vairākas reizes pieminētajā ādežu bāzē, es satiku bērnus, kur bija atbraukuši no Baltinavas un Viļakas, tas ir 300 km tālu prom, un vienlaicīgi šie karavīri trenējoties un mācoties un piedaloties mācībās, profesionālies, viņi atroda iespēju arī tikties, un šis tikšanās gandrīz ir gandrīz katru dienu ar cilvēku, ar bērniem, ar jauniešiem, un nedaudz, protams, viņi bija sabijušies ieraugot, varbūt, delegāciju, kādā mēs tur bijām, bet bērnu prieks un interese par šīm lietām ir, un pajautājot arī bērniem, viņi teica, ka tajā brīdī, kad viņi tur runāja ar karavīriem, viņi, protams, saka daudzi, kad ir vēlās, varbūt nākotnē kļūt par karavīriem, virsniekiem, bet mums ir jāspēj uzrunāt, ieinteresēt, un arī valstī ir jānāk pretīm šiem karavīriem, kuri pilda ļoti grūtu uzdevumu, un tā ir ļoti grūta profesija. Un nepavēlti daudzās pasaules valstīs ir ļoti valdības pretīm nākoši tieši karavīriem, un Amerikas Savienotajās valstīs tur ir gan iespēja pēc tam izglītoties, viņiem ir atlaides, un
visa... Latvijā šāda sistēma...
Par to ir vērts padomāt, varbūt tas ir viens veids, kā piemēram uzņēmēji var atbalstīt karavīrus, kas viņiem varbūt tajā brīdī nav, tas viņiem neizmaksā neko daudz, bet tam karavīram ir ļoti, ļoti, un tai karavīru ģimenei ir ļoti, ļoti patīkami, kad ir tāda attieksme no valsts un uzņēmēja un cilvēku puses, kas dzīvo mūsu valstī.
Paldies par sarunu. Jaunais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmans bija studijā.